Dobar dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Kosovo danas podnosi zahtjev za članstvo u Savetu Evrope, saznaje Radio Slobodna Evropa. Vučić najavio sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost. Borelj pozvao lidere Zapadnog Balkana da se usklade sa odgovorima Evropske unije na rusku agresiju. Finska objavljuje da li će se pridružiti NATO-u. Izrael najavio detaljnu istragu o ubistvu novinarke Al Jazeere. Do kraja dana sunčano, temperatura do 31 stepen. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte šta sa obeležavanja dana bošnjačke zastave u Novom Pazaru poručuje predsjednica Bošnjačkog nacionalnog vijeća Jasmina Curić.
Mi moramo raditi još mnogo više kako bi buduće generacije mogle ovdje sigurno živjeti.
Zašto bicikl kao alternativan način prevoza koristi samo 1% Beograđana?
Beograd nije bike friendly, najveći problem je zapravo infrastruktura.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radio Slobodna Evropa za četvrtak 12. maj. Kosovo će danas podneti zahtjev za prijem u Savet Evrope, saznaje Radio Slobodna Evropa iz izvora u Prištini. Ministarstvo inostranih poslova Kosova je, kako saznajemo, već kompletiralo aplikaciju i to je bila jedna od tema razgovora šefice diplomatije Kosova, Donike Geravle, sa šefom evropske diplomatije, Josepom Boreljom, uoči neformalne večere lidera Zapadnog Balkana, sinoć u Briselu. Ministarka inostranih poslova Kosova nije se oglašavala nakon večere, ali je nameru zvanično Prištine da podnese zahtjev za prijem u Savet Evrope, novinarima u Briselu potvrdio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je posle sastanka sa evropskim zvaničnicima rekao da će Srbija na ovo politički reagovati i dodao da će u narednih 36 sati biti zakazana sednica Saveta za nacionalnu bezbednost.
Nama predstoji veoma težak period po tom pitanju, to naravno donosi dodatne turbulencije jer oni misle na ukrajinsku situaciju optužujući Srbiju da je produžena ruka Rusije, naravno govoreći neistine, ali misle da tu situaciju mogu da iskoriste protiv Srbije i da dobiju mnogo više nego što su računali ranije. Mi ćemo narednih 36 sati zakazati sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost i početi politički da reagujemo, da se suprotstavljamo svemu tome i to je naš odnos ako neko misli da može da nas ucenjuje ili da pritiscima može da slomi Srbiju, neće ići tako lako.
Mogućnost za prijem Kosova u Savet Evrope otvorena je u trenutku kada je Rusija napustila ovu organizaciju. Odsustvom Rusije u ovoj organizaciji su sada 2/3 država koje su priznale kosovsku nezavisnost. Budući da se odluke u Savetu Evrope donose većinom, mogućnost prijema Kosova sada je realna. Šef diplomatije Evropske unije Jose Borelj sinoć je na neformalnoj večeri sa liderima Zapadnog Balkana ponovio važnost usklađivanja spoljne i bezbednosne politike kao centralnog elementa evropskog puta. Borelj je pozdravio punu podršku partnera sa Zapadnog Balkana u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija za rezolucije u vezi sa agresijom Rusije na Ukrajinu, saopštila je Evropska služba za spoljne poslove. Borelj je uoči večere rekao da je većina partnera Evropske unije u regionu od prvog dana rata u Ukrajini u potpunosti usklađena sa odgovorom Unije na rusku agresiju i pozvao one koji se još nisu uskladili da to učine.
Posljednji rat u Europi bio je na Zapadnom Balkanu, sada je u Ukrajini. Želim da razgovaram sa našim najbližim partnerima, 6 balkanskih lidera koji predstavljaju naše najbliže partnere, ne samo sa geografske tačke gledišta. Razgovaram sa njima kao budućim članicama Evropske unije, kako zajedno možemo da odgovorimo na posljedice ovog rata. Znamo da Rusija pokušava da iskoristi naše ranjivosti i ranjivosti regiona. Radit ćemo zajedno kako ne bismo dozvolili Rusiji da ih iskoristi.
Tradicionalnoj i neformalnoj večeri zapadnobalkanskih lidera sa šefom evropske diplomatije prisustvovali su predsjednici Srbije i Crne Gore Aleksandar Vučić i Milo Đukanović, premijeri Severne Makedonije i Albanije Dimitar Kovačevski i Edi Rama, šefica diplomatije Kosova Donika Gervala i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. Šef evropske diplomatije je poseban prostor govora posvetio situaciji u Bosni i Hercegovini.
There is no space for undermining the sovereignty.
Nema prostora za podrivanje suvereniteta, jedinstva i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine. I mislim da ću morati biti vrlo iskren u ovom pogledu sa gospodinom Dodikom, kao što sam to činio i nekoliko puta ranije.
Several times before.
Dodik je u izjavi novinarima rekao da ukrajinski rat ne utiče na Bosnu i Hercegovinu.
Ono utiče u sferi ekonomije, da, ali u sferi tog mogućeg izazivanja sukoba, apsolutno to ne dodirlju. Bosna i Hercegovina nema ni jedan ozbiljan indikator da bi moglo doći do eskalacije nasilja. Sve što je propagandni trikovi.
Komentarišući obraćanje visokog predstavnika međunarodne zajednice u BiH, Kristijana Šmita, u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, Dodik je rekao da se radi o, citat, još jednom nerazumljivom apsurdu, jer Šmit govori u instituciji koja ga nije imenovala. Šmit je, predstavljajući izveštaj o stanju u Bosni i Hercegovini, na sednici Saveta bezbednosti rekao da vlasti Republike Srpske žele da sprovedu zakonska rešenja koja bi mogla da miniraju ustavni poredak Bosne i Hercegovine. Uoči obraćanja visokog predstavnika, predstavnici Kine i Rusije, koje ne priznaju Šmita kao visokog predstavnika, usprotivili su se njegovom obraćanju, prenosi Dženana Karabegović.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit poručio je da fraza izvorni Dejton, koja se često koristi u Republici Srpskoj, u stvari znači nepoštovanje Dejtonskog sporazuma i Ustava. On je rekao kako je pozivao predstavnike RS-a na razgovore o promjenama Ustava, ali da nije dobio odgovore.
Authorities of the Republika Srpska.
Vlasti u Republici Srpskoj žele de facto secesiju preuzimanjem državnih nadležnosti. Najavljeni potezi potkopavaju suverenitet Bosne i Hercegovine, a ja kao visoki predstavnik želim da očuvam suverenitet i teritorijalni integritet države.
Šmit je podsjetio da je iskoristio svoje izvršne mogućnosti da poništi zakon o državnoj imovini usvojen u Skupštini Republike Srpske. Upozorio je i da pored pokušaja Republike Srpske za prenos nadležnosti, situacija nije mnogo bolja ni u drugom entitetu Federacije BiH, te da treba izmijeniti federalne zakone o državnoj imovini. Na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a obratio se i Šefik Džaferović, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine. Inače, uoči obraćanja visokog predstavnika u BiH, predstavnici Rusije i Kine, koje ne priznaju Šmita kao visokog predstavnika, izrazili su protivljenje. Vijeće za provođenje mira u BiH je izabralo Šmita bez saglasnosti Rusije. Ta zemlja i politički predstavnici iz RS-a tvrde da imenovanje moralo potvrditi i Vijeće sigurnosti UN-a, ali i da OHR treba ugasiti. Ostali članice PIK-a tvrde suprotno. Šmit je zvanično preuzeo mandat od Valentina Incka početkom augusta prošle godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Predstavnici Rusije u Savetu bezbednosti ocenili su da situacija u Ukrajini nema nikakve veze sa situacijom u Bosni i Hercegovini i optužili zapadne zemlje da narušavaju Dejtonski sporazum. Ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država Linda Thomas Greenfield poručila je u svom obraćanju da je suverenitet i teritorijalni integritet BiH neupitan. Istakla je da Savet bezbednosti treba da bude zabrinut zbog koraka Milorada Dodika i vlasti u Republici Srpskoj da blokiraju državne vlasti te da joj preuzmu nadležnosti.
slobodnaevropa.org.
Finska će danas objaviti dugo očekivani stav o tome da li će se pridružiti NATO-u, što je prvi korak ka formalnoj odluci nakon što je invazija Moskve na Ukrajinu izazvala zaokret u javnom mnjenju kada je reč o neutralnoj poziciji ove nordijske zemlje koja sa Rusijom deli granicu. Poziciju Finske saopštit će predsjednik i premijer te zemlje. Diplomatski izvori rekli su za Reuters da se očekuje da će odluka biti za članstvo u NATO-u, dok će ubrzo nakon Finske odluku doneti i Švedska. Britanski premijer Boris Johnson potvrdio je juče da je dogovorio nove sporazume sa Švedskom i Finskom radi jačanja evropske bezbednosti uz obećanje da će podržati oružane snage obe zemlje ako budu napadnute. Johnson je potpisao nove deklaracije koje je Britanija opisala kao korak u odbrambenoj i bezbednosnoj saradnji tokom poseta Švedskoj i Finskoj. Rusija predstavlja najdirektniju pretnju za međunarodni svjetski poredak zbog napada Moskve na Ukrajinu, rekla je u Tokiju predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Ona je sa predsjednikom Europskog savjeta Charles Michelom na godišnjim razgovorima Japan-Europska unija, koji se odvijaju u jeku rusko-ukrajinskog konflikta, i u porastu zabrinutosti u Aziji zbog vojnih ambicija Kine. Ukrajinska vojska saopštila je jutros da ruske snage nastavljaju vazdušne udare na Čeličanu, Azovstalu, Mariupolju i da napreduju ka gradovima u istočnoj Ukrajini. U saopštenju objavljenom 78. dana rata, generalštab Ukrajine naveo je da su ruske snage sprovele artiljerijske napade u pravcu Zaporožja, koji je bio utočište civila u bekstvu iz Mariupolja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Više javno tužilaštvo u Beogradu u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i Bezbednosno-informativnom agencijom preuzima od osnovnih javnih tužilaštava rad na otkrivanju osoba koje u posljednje vrijeme gotovo svakodnevno lažno prijavljuju da su u objektima postavljene bombe, saopštilo je to tužilaštvo. Ovaj vid postupanja je neophodan kako bi se efikasno otkrili i procesuirali izvršioci krivičnog dela izazivanja panike i nereda i eventualno drugih krivičnih dela, navodi se u saopštenju. Dojave za koje se ispostavilo da su lažne upućene su juče na adrese tri beogradska tržna centra i Zoološkog vrta. Lažne dojave primljene su i u studentskim domovima Karaburma i Patris Lumumba u Beogradu, zbog čega je evakuisano oko 2.500 studenata, saopštilo je Ministarstvo prosvete. Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve saopštila je da će patrijarh Porfirije danas u manastiru Ostrog u Crnoj Gori razgovarati sa premijerom te zemlje Dritanom Abazovićem. U saopštenju se navodi da je sastanak predložen iz kabineta crnogorskog premijera. Porfirije u Crnoj Gori boravi povodom obeležavanja 350 godina od smrti Vasilija Ostroškog. Iz Mitropolije saopšteno da prilikom organizacije proslave nije predviđen dolazak patrijarha u Podgoricu i da je zbog nedostatka vremena susret sa premijerom Crne Gore moguće organizovati jedino u manastiru Ostrog. Iz kabineta premijera je ovaj predlog prihvaćen uz zahtjev da se uputi formalan poziv, što je i učinjeno, piše u saopštenju Mitropolije Crnogorsko-Primorske.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Kosovo danas podnosi zahtjev za članstvo u Savetu Evrope, saznaje Radio Slobodna Evropa. Vučić najavio sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost. Borelj pozvao lidere Zapadnog Balkana da se usklade sa odgovorima Evropske unije na rusku agresiju. Finska objavljuje da li će se pridružiti NATO-u. Izrael najavio detaljnu istragu o ubistvu novinarke Al Jazeere.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijer Hrvatske Andrej Plenković izjavio je da izjave mađarskog premijera Viktora Orbana o oduzetom moru ne doprinose pozitivnoj atmosferi, a pogotovo kada se izgovore na netočan i neozbiljan način. On je rekao da je u kontekstu energetske krize i napuštanja Rusije saradnja Hrvatske i Mađarske potrebnija Budimpešti nego Zagrebu. Mađarski premijer nedavno izjavio da njegova zemlja ne bi imala problema sa embargom na uvoz ruske nafte da joj nisu oduzeli more, misleći na deo hrvatske obale u vrijeme Ugarske. Hrvatska može svojim transportnim sistemom nafte od Kvarnera do mađarske granice da pomogne toj zemlji da se izbjegne šok u slučaju prestanka uvoza ruske nafte, ocjenjuju sagovornici Enisa Zebića. Ako se nađu evropska sredstva za dodatnu modernizaciju tog pravca, tim bolje.
Jadranski naftovod može optimalno zadovoljiti potrebe Mađarske za naftom u slučaju da Evropska unija stavi embargo na uvoz ruske nafte, ocjenjuje izjavi za naš program energetski stručnjak Igor Dekanić. Kada je mađarski premijer Viktor Orban segnuo u povijest i požalio se da bi i oni uvozili naftu tankerima, da im nije oduzeto more, Dekanić se prisjetio drugog detalja iz povijesti, također vezanog uz naftu. Kada se još u socijalističkoj Jugoslaviji gradio Jadranski naftovod JANAF, tada još pod nazivom Jugoslavenski naftovod, bio je planiran u dvije faze, kapaciteta 20 plus 14 milijuna tona nafte godišnje, i da je plan bio zadovoljiti potrebe ne samo Jugoslavije, nego i Mađarske i tadašnje Čehoslovačke, sada Češke i Slovačke.
Sve tri zemlje koje sada traže odgodu ovoga embarga su trebale biti benefitori tog velikog JANAF-a. Vjerojatno na nagovor tadašnjeg Sovjetskog saveza su sve tri zemlje tadašnje dvije odustale. I upravo zbog toga je izgradnja dospjela u velike probleme, jer se morala graditi samo prva faza.
Cijevi su bile iste za obje faze, ali je razlika bila u slabijim ili jačim pumpama.
Prema tome, Mađarska je imala itekako dobru povijesnu priliku dobiti još jedan dobavni pravac, upravo koji bi joj sada trebao, koji je tada odbila. I to je povijesna istina. Mislim da je sadašnja situacija takva da bi Hrvatska trebala i mogla vrlo rado uskočiti u to na komercijalnoj bazi. Prema tome, sve ovisi o umješnosti hrvatske uprave i onih koji će od vlade podupirati te komercijalne pregovore.
A što sa Orbanovim traženjem da Europa modernizira taj pravac opskrbe mađarske naftom?
Ako je Europa spremna sufinancirati sve moguće investicije u povećanje kapaciteta JANAF-a, to bi bilo jako dobro i to bi trebalo pozdraviti.
Mađarska ovisnost o ruskim energentima u ovom trenutku jest činjenica, kaže za naš program i urednik specijaliziranog portala Energy Press Net Ivan Brodić.
Mađarska industrija i mađarska kućanstva bi jako patila zbog pristanka na embargo. Tu se vjerojatno krije i Orbanova reakcija, odnosno to je njegov način lobiranja. Možemo samo pretpostaviti na koji način oni njega iz Europske komisije pritišću i kojim programima oporavka i o kojem novcu se radi, gdje ga pokušavaju prisiliti da pristane na to.
Zbog takve mađarske energetske pozicije, opcija JANAF-a od naftnog terminala u Omišlju na Krku do Mađarske bila bi pravo rješenje, ocjenjuje Brodić.
Tu je JANAF jako dobro pozicioniran u Kvarnerskom zaljevu, tako da tu nam dolaze razne vrste nafte od azerbejdžanske, kazahstanske, ruske.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Pod pritiskom visokih cena energije i sa namjerom da okonča zavisnost od ruskog gasa i nafte, Europska unija planira da olabavi ekološke propise za projekt obnovljenih izvora energije, pišu svjetski mediji. Europska komisija želi da ubrza zelenu tranziciju i smanji oslanjanje na ruska goriva uvođenjem novih mera koji će omogućiti da neki projekti obnovljive energije dobiju dozvole u roku od godinu dana, pokazuje nacrt dokumenta u koji je Reuters imao uvid. Komisija planira da sljedeće nedjelje predstavi paket mera za okončanje oslanjanja Europske unije na Rusiju, jačanje obnovljivih izvora energije, uštedom energije i povećanjem uvoza gasa sa drugih mjesta. Kao deo toga, Europska komisija će predložiti pravila koja će tražiti od članica Europske unije da odrede područja na kopnu ili moru pogodna za obnovljive izvore energije, gdje bi takvi projekti imali uticaj na životnu sredinu, pokazuje nacrt prijedloga, prema kojem u tim oblastima izdavanje dozvola ne bi smjelo da bude duže od godinu dana. Za sada je u Europskoj uniji rok za izdavanje takvih dozvola 2 godine, mada se može produžiti za još godinu dana. Međutim, ukazuje Reuters, projekti obnovljive energije često se suočavaju sa daleko većim kašnjenjima usled birokratije, protivljenja lokalnih zajednica ili zabrinutosti za ugrožene vrste, zbog čega postoje strahovi da će Europska unija teško povećati upotrebu energije vetra i sunca dovoljno brzo da ispuni ciljeve u borbi protiv klimatskih promjena. Ruska invazija na Ukrajinu podstakla je Europsku uniju da ubrza usvajanje alternativa fosilnim gorivima, što je inače planirala u okviru svog zelenog dogovora za borbu protiv klimatskih promjena, da dostigne nultu emisiju ugljenika do 2050. godine, piše Financial Times. Europska unija prošle godine također je predstavila niz mjera osmišljenih da ostvari srednjoročni cilj smanjenja emisija za 55% do 2030. a sada se priprema da olabavi ekološke propise dok nastoji da ruska fosilna goriva zameni obnovljivom energijom i uvoznim vodonikom za proizvodnju energije. U Europskoj uniji postignut je dogovor da se do 2030. godine 40% električne energije proizvodi iz obnovljivih izvora, ali bi dokument koji bi trebalo da bude objavljen sljedeće nedjelje mogao da postavi viši cilj, budući da poziva na povećanje stope implementacije projekta zelene energije za 30%. Poziv za ubrzanje zelene tranzicije također je došao i od više od 100 kompanija koje žele da Europska unija intenzivira svoj fokus na obnovljivu energiju, dok nastoji da okonča zavisnost od ruskih fosilnih goriva, ukazuje Bloomberg. Šefovi kompanija, među kojima su i Microsoft i H&M, naveli su u pismu predsjednici Europske komisije Ursuli von der Leyen da je sada vrijeme da Europska unija bude hrabra i udvostruči napore za ispunjenje zelenog dogovora. Evropska unija može da ubrza zelenu tranziciju povećanjem investicija u obnovljive izvore energije, poboljšanjem izolacije zgrada i podsticanjem preduzeća da biraju tehnologije sa niskim sadržajem ugljenika, navodi se u pismu šefova kompanije u koji je Bloomberg imao uvid. Promeni bi, prema pismu, mogli da pomognu i smanjenje poreza i mere podrške prihodu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Izraelski ministar odbrane Benny Gantz najavio je detaljnu istragu o ubistvu američko-palestinske novinarke Al Jazeere Shirin Abu Akleh i zatražio od palestinskih zvaničnika da predaju metak koji ju je ubio. Gantz je rekao da je Izrael u kontaktu sa američkim i palestinskim zvaničnicima i da će svi delovi istrage biti objavljeni. Novinarka Al Jazeere ubijena je juče dok je izveštavala o izraelskom vojnom napadu na okupiranoj zapadnoj obali. Emiter i dva reportera koji su bili sa njom okrivili su izraelske snage. Izraelska vojska je prvobitno sugerisala da je Abu Akleh ubijena za lutalom vatrom palestinskih snaga, ali je vojni načelnik Aviv Kohavi odstupio od te tvrdnje i rekao da nije jasno ko je ispalio smrtonosni metak. Evropska unija osudila je ubistvo novinarke i zatražila nezavisnu istragu o okolnostima njene smrti. I visoka komesarka Ujedinjenih nacija za ljudska prava Michelle Bachelet izjavila je da je zaprepašćena smrću novinarke i da zahteva nezavisnu istragu. Bela kuća pozvala je kineske vlasti da odmah oslobode prodemokratske ličnosti uhapšene u Hong Kongu, uključujući i penzionisanog kardinala Josefa Zena. Vlasti Hong Konga uhapsile su juče bivšeg nadbiskupa Hong Konga pod sumnjom da je tajno sarađivao sa stranim silama na ugrožavanju nacionalne bezbednosti Kine. Osim kardinala Zena, uhapšene su i pevačica Denise Ho, advokatica Margaret Ng i naučnik Hui Pokung. Sjedinjene Države pozvale su Kinu i Hong Kong da odmah oslobode aktiviste nepravedno pritvorene i optužene, kao što je kardinal Joseph Zen, rekla je zamjenica portparola Bele kuće Jean-Pierre. Svi uhapšeni su učestvovali u radu Fonda za pravnu pomoć učesnicima prodemokratskih protesta 2019. godine. Severnokorejski vođa Kim Jong-un apelovao je na uvođenje zatvaranja na nacionalnom nivou, pošto je u zemlji utvrđen prvi slučaj COVID-19 od početka pandemije, javili su mediji. Predlog zakona kojim bi se abortus učinio legalnim u Sjedinjenim Državama, poslanici u Američkom senatu nisu podržali zbog žestoke republikanske opozicije. Zakon o zdravstvenoj zaštiti žena, da je usvojen, osigurao bi pristup sigurnim prekidima trudnoće za pacijente širom zemlje, ali svih 50 republikanaca i jedan od 50 demokrata glasali su da se zakon ne razmatra.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kulturnim manifestacijama, intoniranjem himne i podizanjem zastave na jarbol ispred sedišta Bošnjačkog nacionalnog vijeća u Novom Pazaru, juče je svečano obeležen Dan Bošnjačke nacionalne zastave. Ovo je jedan od tri nacionalna praznika Bošnjaka u Srbiji. Iz Novog Pazara javlja se Amela Bajrović.
Zastavu su na jarbol podigli predsjednica Bošnjačkog nacionalnog vijeća Jasmina Curić i predsjednik udruženja Bosna Sandžak u Turskoj Muhamed Sandžaktar uz intoniranje himne sandžačkih Bošnjaka Ja sin sam tvoj. Bošnjačka zastava je bele boje sa grbom u obliku štita na sredini na kome su tri ljiljena i tri polumeseca kao znak bošnjačkog identiteta i pripadnosti islamu. Curićeva je okupljenim građanima rekla da su u zastavu sandžačkih Bošnjaka utkana teška vremena.
Danas 11. maja na jedan od naših najviših blagdana možemo kazati da smo ostvarili mnogo toga, ali moramo raditi još mnogo više kako bi buduće generacije mogle ovdje sigurno živjeti i ne brinuti se o problemima koji nas danas tište, već da mogu nesmetano raditi na jačanju ekonomije, kulture, da mogu uživati ugodan život u našem lijepom Sandžaku.
Ona je istakla da su budućnost Bošnjaka mladi ljudi koji čuvaju svoju istoriju, kulturu i običaje, ali i učitelji, lekari, sportisti, umetnici, naučnici i preduzetnici.
Bošnjaci su evropski autohton narod na ovim prostorima koji sa svim drugim narodima čine bogatstvo u jedinstvu različitosti. to nas čini sretnim, ali s druge strane ponosnim, jer mogu da kažem da i Bošnjaci svojom kulturom, historijom i tradicijom doprinose bogatstvu života naroda koji žive sa nama.
Nakon ove svečanosti centralnim gradskim šetalištem održan je defile brojnih folklornih grupa, a kasnije i 15. po redu smotra bošnjačkih narodnih igara. Ovaj praznik je neradni dan u sandžačkim opštinama, a na zgradama i u prostorijama lokalnih organa, uz državne simbole ističu se i simboli bošnjačke nacionalne zastave. Osim ovog, nacionalni praznici Bošnjaka su i 11. jul, dan sećanja na žrtve genocida u Srebrenici, i 20. novembar, dan Sandžaka. Iz Novog Pazara za Radio Slobodna Evropa, Amela Bajrović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Košarkaš Denvera Nikola Jokić proglašen je i zvanično drugi put uzastopno za najkorisnijeg igrača regularnog toka NBA lige, preneo je noćas sajt lige. Srpski košarkaš je nagradu dobio sa 875 glasova novinara, dok je na drugom mestu završio košarkaš Filadelfije Joel Embiid sa 706 poena. Poslednjih decenija u evropskim zemljama sve više alternativnih načina prevoza u gradovima. Tu su i bicikli, ali ih u Beogradu koristi samo 1% stanovnika. Kako se u glavnom gradu Srbije vozi na dva točka, u prilogu Gordane Ćosić.
Jeftinije, efikasnije, brže, zdravije. Jednom rečju, bicikl. Međutim, u Beogradu ove dvotočkaše kao vid javnog prevoza koristi svega 1% stanovnika, prema podacima udruženja Ulice za bicikliste. Za to, kažu, postoji dobar razlog.
Beograd nije bike friendly. Najveći problem je zapravo infrastruktura, jer čak i gde ima infrastrukture, uvek, mislim, skoro uvek je neadekvatna. Naprimer, nikad nisu razdvojeni staza i ulica, ili ulica i trotoar. I onda moraš ili da deliš prostor sa pešačima ili sa vozačima, što nije bezbedno.
Kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Joris Zandvoort, koji je u Beograd došao da živi pre 7 godina iz Holandije. Za prestonicu Srbije kaže da je kao Amsterdam iz 70. godina, a već 4 godine uporan je da na posao ide biciklom, jer na taj način štedi vreme.
Sam shvatio da mi treba oko pola sata da idem biciklom iz centra grada do Novog Beograda gde živim, i tramvajem ili autobusom mi treba najmanje 50 minuta, i to je kad baš ne mogu uživo uopšte. Ako je u špicu, onda mi treba više od sat i pol.
Kaže Joris. Na drugom delu grada uporan da biciklom ide na posao je i Marko Đurić. On svog dvotočkaša zbog nepostojanja adekvatne infrastrukture za bicikliste vozi ulicom ili opasnim kružnim tokom.
Ja gledam iz mog ugla, koji sam eto ceo život na biciklu, pa se i snalazim, i nemam toliki strah, ali kad zamislim da neki ljudi koji danas bi sad uzeli biciklu, teško je, jer prosto stvarno je haos. Ja kad sam učio da vozim, to uopće nije bilo ovolika automobila i sve više, sve gore stanje u saobraćaju, a bicikl je jedini vid da se to umanji.
Iz udruženja biciklista kažu da je u praksi nemoguće bezbedno voziti.
Mi imamo možda u ovom delu grada, ajde da kažemo na ovim glavnim gradskim arterijama, sve zbirno možda od 10 km biciklističkih staza, možda ni toliko. One su često ovako isprekidane, neuslovne su, nekad idu po trotoaru, mešamo se sa pešacima.
Kaže Zoran Bukvić, predsednik udruženja Ulice za bicikliste. Prema podacima Sekretarijata za saobraćaj grada Beograda, u Beogradu trenutno postoji 103 km staza za bicikliste, a gradske vlasti do 2031. obećavaju izgradnju još 300 km. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Gordana Ćosić.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Kosovo danas podnosi zahtev za članstvo u Savetu Evrope, saznaje Radio Slobodna Evropa. Vučić najavio sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost. Borelj pozvao lidere Zapadnog Balkana da se usklade sa odgovorima Evropske unije na rusku agresiju. Finska objavljuje da li će se priključiti NATO-u. Izrael najavio detaljnu istragu o ubistvu novinarke Al Jazeere. Do kraja dana biće sunčano, temperatura danas do 31 stepen. Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Ivo Martinović. Ostale informacije potražite na našem sajtu i stranicama na društvenim mrežama.